Ons slaan ons oë op tot die berge, ja Here, na U, wat die hemel en die aarde geskaap het. En ons het geen ander hoop of verwagting in hierdie aand as op U. En ons vra Here dat U sekerlik ook so in hierdie aand so verheerlik sal word deur U woord in ons harte, in ons lewe. Ons vra vir U dat U vir ons besonderlik Here genadig sal wees. Om dit wat dalk skeiding sou maak tussen ons en U, dit te kom verwyder. En ons te reinig. En Here, dat U ook so sal gee, dat ons in gehoorsaamheid aan U woord sal optree. Ag Here, ons wil nie net hoorders wees van U woord nie. Ons het 'n verlange om daders te wees, sodat U verheerlik kan word. Ons het 'n verlange, Here, dat siele gered sal word. Dat mense U sal vind as hulle verlosser en saligmaker. Ons kom bid, Here, vanaand, vir soveel mense wat vastgevang is in Satans mag, in een of ander manier. Here, en dit is nodig dat hulle hele wese, hulle denke, hulle gedrag, hulle optrede, hoe hulle oë kyk, Here, hoe hulle na sake sien, dat dit sekerlik verander moet word. En Here, en terwyl U maar sê, dat dit moet maar binne in ons lig wees, sodat ons reg kan sien, het ons nodig, Here, dat U sekerlik U woord, wat die waarheid is, en wat 'n lig is vir ons pad, en 'n lamp vir ons voet, oor ons lewe sal val, daar in ons harte sal skyn, sodat ons kan sien, Here, waar ons met U is. En wil U nie so en besonderlik ook in hierdie aand U woord kragtiglik om gebruik. Ons bid opnuut vir die knegg in ons, vra dat U vir hom so opnuut sal salf en toerus, met krag uit die hoogte, om te kan sê, so sê die Here, en dat U in besonderlik, Here, ook net groot vrymoedigheid sal gee, dit maklik sal maak, om die woord ook oor te dra, en ons eer U vir die wonderlike goedheid dan ook. Baie dankie dat ons dit in U naam kan vra, dankie dat ons ook so op U kan kom vertrou, en dat U ook so vir ons dan saam, so sal seën, en hierdie aand verder, van die oomblik af, Here, wat ons seker al reeds begin saam sing het, maar ook wanneer ons die woord gaan oopmaak, en dit gaan aanhoor dat U dit ryklik in ons hart en lewens ook so sal seën. Amen. Kom ons gaan dan daardie lied saam sing, nader steeds nader na aan die sy, trek met my heiland vol liefde vir my. Kom ons sing dit saam soos dit daar op die bord is.
Vriende, dit is 'n wonderlike voorreg om saam met julle in die huis van die Here te wees. Ons vertrou dat die Here vir ons sal kom besoek en ook vanaand baie ryklik sal kom seën. Ek wil besonder baie hartlik die paas in ons midde verwelkom en dan wil ek sommer daarby baie dankie sê vir die maas en die dogters wat nou vandag skorrelgoed gewas het, want ons weet paas doen dit die res van die jaar. Nou, dit is wonderlik om so saam te wees. Ons vertrou die Here gaan vir ons seën, vriende. Is altyd aangenaam om hier te kom. Nou ja, deur die jare. En nou het ons ook 'n belang hier en ons vertrou dat die Here ook vanaand sy woord in ons harte gaan indra. Nou, daar is gebid en ons het gesing. Kom ons maak die woord van die Here vanaand oop wel by Matteus 26. Matteus 26. Ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie, ons gaan gedeeltes uit daar die hoofstuk saam lees, en ons vertrou dat die Here ook sy woord vir ons sal open, en dat sy woord vanavond ook met ons sal praat. Matteus 26, kom ons begin saam lees, daarvan af vers 14. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil hy my gee en ek sal hom aan die oorlewer? En hy het vir hom 30 silverstukke afgeweeg. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Vers 31. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. En nadat hy opgestaan het, sal ek voor julle uitgaan na Galilea. Maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sou almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat jy aangekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disippels gesê. Vers 47. En terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke gestuur deur die owerpriesters en die ouderlinge van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? Vers 58. En Petrus het hom van ver af gevolg, tot by die paleis van die hoëpriester, en het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. En dan het vers 69. En Petrus het buitekant gesit in die binnenplaas van die paleis, en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileër. Maar hy het voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie om en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareener. En met 'n eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar saam en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. En dadelik het hy aangekraai, en Petrus het die woord van Jesus onthou wat hy vir hom gesê het, voor die aankraai sal jy my 3 maal verloon, en hy het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Nou vriende, vir my voorreg vanavond om die woord van die Here aan u te bedien, en ons wil vertrou dat die Here deur hierdie gedeelte baie besonder met ons sal praat. Die tema van my boodskap is 3 soorte disippels van die Here Jesus. 3 soorte disippels van die Here Jesus. En as ons vanavond ons harte stil maak en ons wil sê, Here, kom praat met ons, dan wil ek vra dat u maar hierdie baie besondere gebed sal bid. Daarvan Psalm 139 is 'n baie besondere gebed, vriende, wat 'n mens altyd kan bid as jy jou eie lewe in oënskou wil neem. Vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart en toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Daar is nêrens ons en hulle en julle en wie ook al nie. Dit gaan oor my, dit gaan oor ek. Deurgrond my, o God. En vanaand in hierdie diens wil ek vra, bid daar die gebed, dat die Here vir ons vanaand sal wys waar ons geestelik met hom staan. Jy weet daar die drie disippels wat ons vanavond aan u wil voorhou, is die verlore disippel, en dan natuurlijk my dierbare broer en sister, die ontrouwe disippel, en dan natuurlijk die geesgevulde disippel. En jy weet, as ons vanavond gaan kyk na hierdie disippels van die Here Jesus, dan word die hele wereld in hierdie drie kategorieë ingedeel. En vanavond ook hier in ons midde, moet jy en ek maar ons eie lewens in oogskou neem, en ons moet kyk, waar pas ek in, wat is my lewe, hoe lyk my lewe? Die eerste disipel waarna ons wil kyk, is die verlore disipel, en daar die verlore disipel, my dierbare broer en sister, is daar die man wat ons aan u wil voorhou, Judas Iskariot. Jy weet, is so makkelijk om deur te gaan as 'n disipel van die Here Jesus, maar om nog steeds verlore te wees, om op pad hel toe te wees, terwyl jy weet, my lewe is God nie, met God nie reg nie. Wat ander mense van Judas gedink het, vriende, hulle het hom soveel vertrou, dat hy die beurs gedra het, hy was die kassier van daar die disippels. Niemand anders het gewonder, niemand anders het 'n vraag gevra oor Judas se lewe nie, hy het sy rol perfek gespeel. En nou moet jy weet, hy was in die teenwoordigheid van die Here Jesus, elke dag van sy lewe vir 3 jaar. En hy speel sy rol so perfek, dat nie een van die ander disippels hom verdink het, van verraad nie. Maar jy weet my dierbare broer en sister, hy is ook maar soos alle mense, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die grootste probleem van Judas Iskariot is dat Jeremia vir ons sê, daar in hoofstuk 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Hy speel daar die rol so wonderlik en so mooi. En ons gaan vanavond in baie kort kyk, vriende, na 4 stappe wat Jesus weg van die Here Jesus afgeneem het. En die eerste stap is, hy het die woord van die Here Jesus tot aan die einde van sy lewe in ongeloof bly verwerp. En jy weet my vriende, dis al wat 'n mens moet doen om hel toe te gaan. As die Here aan 'n mens se hartsdeur klop en hy vra toegang in jou lewe, dan maak jy daar die hartsdeur toe. Sê Here, nie vanaand nie. Miskien later, miskien 'n volgende keer. En volgende keer as die Here met my praat, weer dieselfde ding. En vriende, as ek dit net lank genoeg doen, dan gaan ek hel toe, en ek gaan verlore, sonder hoop en sonder God. En dit is die vreselikste wat met 'n mens kan gebeur. Hy het hoeveel kanse gehad, vriende. Hy het al die wonderwerke gesien. Hy het gesien hoe verander die Here Jesus mense se lewens, soos byvoorbeeld Saggeus. Hy het agtergekom, hier is 'n man wat waarlik tot bekering gekom het, maar dit verander nie sy hart en sy lewe. Ek dink daar was emosies betrokke. Ek dink daar's baie keer wat hy sleg gevoel het, omdat hy weet dat hy eintlik maar besig met daardie verraderlike lewe van hom. Ek dink hy was baie keer skuldig, en ek weet, en ek is verseker dat hy baie keer skuldig was, omdat hy die beurs gehad het en het geld gesteel. Maar my dierbare broer en sister, hy speel daar die rol van hom perfek. Hy bly die Here Jesus verwerp, en ek wil vanavond vir u vra, hoeveel kanse het die Here al vir jou gegee om jou lewe aan God oor te gee? Hoeveel keer het hy al in jou hart deur geklop, en jy het gevoel, ek moet my lewe vir die Here Jesus gee, maar jy het nog nie tot vanavond by daar die plek in jou lewe gekom, dat jy 'n keuse gemaak het, en gesê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my, ek wil my lewe vir u gee. En ag vriende, as Judas daar die rol kon speel, dan kan mense dit nog steeds, ook in die dag waarin ons hulle speel. Hoor wat sê Matteus 26 vers 21, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Die 22ste versie, toe word hulle baie bedroef, en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? En nou lees die volgende versie, vers 25, en Judas, wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? Kan jy die skynheiligheid sien, vriende? Kan jy die belaglikheid sien, haar die oogheltjies klingel al hier in sy sak, maar hy kyk die Here Jesus vas in die oë, en hy is besig met sy toneelspel, en hy sê, is dit miskien ek, Rabbi? Hy doen wat al die ander disciples doen. Ek dink Petrus was verbaas, Johannes was verbaas, Jakobus was verbaas, die ander disciples was baie verbaas, want hulle het nie 'n idee gehad wat aangaan nie. Maar Judas het presies geweet wat aangaan. En hy sê, is dit miskien ek, Rabbi? Die volgende waarheid, vriende, hy het die Here Jesus se liefde versmaai en hom verkoop vir 30 silverstukke. En jy kan dit, ons het dit daar saam gelees, vers 14 tot met vers 16, daar in Matteus. En my dierbare broer en sister, daar die waarheid is so helder en duidelik. Toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die overpriesters en sê, wat wil jy my gee? En ek sal hom aan die oor lewer. En hulle het vir hom 30 silverstukke afgeweek. En van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. O vriende, hy maak 'n plan. Judas Iskariot gaan na hulle toe. Ek sal hom aan julle oorlewer. En vriende, ek wonder, waarvoor is u en ek bereid om die Here Jesus te verkoop? 30 silverstukke. Ag vriende, is dit miskien roem? Is dit miskien populariteit? Sal ek om daarvoor verkoop, is dit miskien vir plesier, is dit miskien vir wereldse begeerlikhede, is dit miskien die tydelike genot van sonde, is ek bereid om die Here Jesus uit my lewe te ban, om te verkoop. Die derde gedagtiekie, vriende, het iets liewer gehad as die Here Jesus. En ons lees dit in die woord van die Here, daar in Johannes 12 vers 4, tot en met vers 6. Toe sê een van die disciples, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En hy het dit gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat die was in 'n beurs gehad het en die bydraes geneem het, geld gesteel het. Vriende, hoekom het hy dit gedoen? Judas, hier is 'n vroutjie Maria. En vriende, as daar ooit iemand in die Bybel was, wat u as voorbeeld kan gebruik van algehele oorgawe, gaan lees Johannes 12. En dan kyk u na Maria se lewe. Drie keer lees ons van hierdie vrou, daar in die evangelies, en driemaal is sy aan die voete van die Here Jesus. Driemaal. En hier is 'n vrou wat dit ernstig met die Here bedoel. En vriende, sy maak 'n algehele oorgawe, sy breek daar die albaste fles en sy stort dit op die Here Jesus uit. Weet gedink, daar sal een van die disciples wees, wat vinger na haar wys, wat haar beskuldig, wat haar probeer afbreek. Jy moet nie dink, as u u lewe algeheel aan die Here toe, wy almal gaan gelukkig wees, almal is tevrede daaroor nie. Die duiwel sal iemand opwek om 'n probleem te probeer skep, en hier is in hierdie geval is Judas Iskariot, en hy wys vinger vir hy sê, hoekom is daar die, hoekom is wat sy verkoosting van geld is hierdie? 300 pennings, vriende, dis 'n jaar se salaris. Hoe kan hierdie geld so vermors word? Wat sê die Here Jesus? Laat haar staan. Sê dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Jy weet, wanneer ek my aan die Here oorgee, dan moet ek altyd 'n vraag vra as daar kritiek is, en wat ook al. Moet ek die vraag vra, wat is die belangrikste, dit wat God sê, of die Here Jesus sê, of dit wat mense sê? Sy het gedoen wat die belangrikste was, wat die Here Jesus sê. En my dierbare broer en suster, so sal die ou duiwel ook in elke opsig probeer kom, en hy sal wil keer dat ek my lewe algeheel aan die Here oorgee. O vriende, hy het iets liewer gehad. Ek wonder, waarvoor is ons liewer as die Here Jesus? Wat keer dat ek 'n keuse vir die Here Jesus sal maak? Ag vriende, dit kan mooi dinge wees, dit kan wonderlike dinge wees, dit kan familie wees, dit kan vriende wees, dit kan sport wees, dit kan wat ook al wees, dit kan dinge wees wat baie kosbaar is. Maar ek kan die Here Jesus nie tweede lief hê nie. Hy moet die eerste plek in my lewe kry. In die vierde plek, in die laaste plek, wat hierdie punt aan betref, vriende, hy het te laat berou gekry. Hoe sê die ou mense? Spyt is 'n goeie ding, maar dit kom ongelukkig te laat. Te laat. En dit was so met hierdie man. Judas het binne in die disippelskring ondergegaan. Ons lees daar in Matteus 27 vers 3. Daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring en na die owerpriesters en die ouderlinge. En hy het dit daar neergegooi. Wat sê daar die ouens vir hom? Jy kan toesien. Dit is jou saak, dit is nie ons saak nie. En vriende, dit is precies hoe die duivel met iemand werk. Ach, as hy jou leven verwoes en hy jou leven vernietig het, dan sê hy vir jou, jy kan toesien. Dit is jou saak. Hoe kan jy so dom gewees het om my te glo, om die pad te loop wat ek nie wil hê, of wat ek wil hê dat jy moet loop? Hoe kan jy die Here Jesus se liefde so makkelijk geminag het? Binnen die disippelskring gaan hy verlore. Hy het langs die Here Jesus ondergegaan. Hy het die lig versmaai, die duisternis verkies, vriende. Hy het daar die kostbare geleenthede wat die Here Jesus vir hom gebied het, selfs daar by die Pasga. Hy sê die een wat saam met my sy hand in daar die skottel sal insteek. En Judas doen dit. Vriende, maar dit dryf hom nie uit nie, sy oë so verblind. Hy staan daarop. En ons lees in Johannes Evangelie, en dit was nag. Die duisternis sak oor hierdie man se lewe toe, vriende. Die kostbare geleenthede wat die Here vir hom gebied het, het hy nie van gebruik gemaakt nie. Ek wonder, vriende, kan ek die vraag vra, durf ek die vraag vra vanavond, is daar dalk 'n Judas onder ons? Iemand wat so lyk en so leef en so doen, dat niemand 'n vraag het oor of hy of sy 'n kind van God is nie. Jy sal weet as dit jy is. Jy sal weet as jy jou lewe nog nie vir die Here Jesus gegee het nie. Jy sal weet as jy nog kanse vat wat die Here vir jou gee en jy neem hom nie aan as jou verlosser en as jou saligmaker nie. En vriende, Judas sal bekend staan as die persoon wat die naaste aan die hemelpoort gekom het van alle mense. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons in Johannes 10 vers 7 tot 9. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape, almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Wat maak Judas, vriende? Hy kom en hy soen die deur. En hy draai daarvan aan om en hy beland in 'n ewige swaalbrandel. Het jy al daar die liedjie gehoor, so na by die poort van die hemel, net buitekant die deur. En dis wat hierdie man Judas gedoen het. Hy het die deur gesoen en hy is vir ewig verlore. Vriende, een mens kan naby aan daar die plek, daar die sekerheid kom, maar o, jy kan op pad wees, na verlore ewigheid sonder hoop, en sonder God. Kan ek vir u net enkele verse lees, wat Lukas vir ons beskryf, in Lukas 13 vanaf vers 24, hy sê, strei hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Judas Iskariot is 'n voorbeeld daarvan. Hy het probeer om in te gaan, maar hy sal nie in staat wees nie. Hoor wat sê hy, vers 25, wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitenkant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop, en hy antwoord en sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal jylle begin sê, ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink. Here, ek is Judas, ek was 'n disipel. En jy het op ons straat geleer. En Jesus sal sê, ek sê vir jylle, ek ken jylle nie waar jylle vandaan is nie. Gaan weg van my, al jylle werkers van die ongeregtigheid. Hoor wat sê vers 28, daar sal geween wees en geknars van die tande. Strei hard om in te gaan deur die nou poort. Want baie sê ek vir julle sal probeer. Van watter mense word daar gepraat, vriende? Van kerkmense. Mense wat betrokke was by gemeentes, wat betrokke was by kerk. En hulle sal hierdie sê, ons het in die Here, ons het by nagmaal tafel gewees. Ons het nagmaal gevier. Ons het in die straat is daarvan u geleer. Here Jesus sê, ek ken jou nie. Nou wil ek hierdie vraag vra, ek wil eers u vraag so vra. Ken u die Here Jesus as u verlosser en saligmaker? En dan wil ek die vraag so vra, ken die Here Jesus vir jou? Want jy sien, vriende, daar's mense wat sê, ek ken die Here Jesus. Maar daar is, daar dieselfde mense, sê die Here Jesus, ek ken julle nie. Ek ken jou nie. Ek weet nie van jou nie. Ek weet nie dat jy my kind is nie. Ek weet nie dat jy my aangeneem het as jou verlosser en saligmaker nie. Die tweede gedagte, vriende, die ontroue disipel. En hier wil ons as voorbeeld vanavond vir u gebruik, vrou Petrus. O daar die Petrus wat 'n mislukking gemaak het van sy geestelike lewe. En vriende, ek wil net vier gedagtetjies met u kort deel. Waarom het Petrus misluk? En dan kan u en ek ons lewens speel. Waarom is misluk ons soms in ons geestelike lewens? Die eerste, omdat hy die vyand geselskap gehou het. Omdat hy 'n toeskouer sitplek ingeneem het. Daarom het hy misluk. Jy weet, as ons daar die vers lees, dan lees ons het so helder en so duidelik, daar in die woord van die Here, Matteus 26 vers 58, en Petrus het hom van ver afgevolg. As jy vanavond een kind van die Here is, en jy sit in hierdie dienst, en jy volg die Here Jesus op een afstand, jy is nie nabij aan die hart van God nie, vriende, dan is jy op een gevaarlike pad. Dan is jy op een pad waar die duivel jou kan verwoes en jou lewe kan heeltemal kan laat uitrafel. Hy het hom van ver af vervolg tot by die paleis van die hoëpriester en nou gaan hy verder en hy het ingegaan om die einde, laat ek net daar kom, om die einde te sien. En hy het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. Hy kom by daar die plekje, hy neem so toeskouwer sit plek in. Nou vriende, een toeskouwer weet ons nou mos wat het is. Hy kan hier langs die kant sit en hy weet van alles beter. Of het nou atletiek is of rugby of wat ook al, daar die toeskouwer, as ons naam ons luister, as die springbokke speel, dan sal ons zweer, ons was super springbokke. En dis die probleem met hierdie man. Hy neem daar die toeskouer sit plek in. Hy associeer hom met die vyande van die Here Jesus. Een mens kan die Here Jesus nie op 'n afstand volg nie. Want as jy hom op afstand volg, moet jy weet die volgende plek is. Ek gaan sit in die kring van die spotters. Ek kan nie die Here Jesus so dien nie. Dis nie as nie 'n manier as ek geestelik wil toeneem, dat ek Jesus op 'n afstand kan volg nie. Ek moet naby in die hart van God wees. Ek moet die stem van die Here hoor. Ek kan nie 'n toeskouer wees nie. Ek moet opself daar op die baan hardloop. Ek moet betrokke wees en die Here se naam groot maak en die Here se naam verheerlik. Die tweede vriende, hy het homself meerderwaardig geag. O, ek is dan die belangrike Petrus. Ek is daar die wonderlike disipel. Allemaal kyk op na my. In Markus 14 vers 29 lees ons hier die woorde en Petrus sê vir hom, al sou almal ook aanstoot neem, dan toch nie ek nie. Alle woorde, Here, jy moet dan weet, het is Petrus hierdie. Is nou nie Johannes of Jakobus of een van die ander disipels. Here, het is Petrus. Ek sal u volg, al moet ek sterwe, al moet ek my lewe gee. Vriende, pas op, as jy op jou eie krag begin staat maak. Pas op, as jy in jouself begin roem. Pas op, as jy te groot word. Jy weet, ons sê altyd vir mekaar, die ek moet dood, nie groot nie. O, ek moet klein bly, ek moet niks bly. Daar die lied wat sê, o, mag ek niks wees, niks hier, net aan die voet wil ek sit. En dis waar God mense gebruik. Vriende, dis heeltemal anders as die wereld. Dis heeltemal anders as die dinge daar buiten. Hoe meer jy jou prys, hoe meer dink hulle hoe wonderlik jy is. By kind van God hoor dit nie so nie. Laat ander mense jou prys. En laat ander mense jou naam groot maak. En sê hoe nederig en hoe wonderlike kind van God jy is. Nie ek self nie. Ons leef in ander tye, vriende. O, sal die Here vir ons genade gee, dat ons maar by daardie plekkie sal wees, waar die woord van die Here vir ons sê, bly in my. Want sonder my kan julle geen vrugte dra. Die derde gedagte, vriende, omdat hy geslaap het, toe hy moes bid. Heer Jesus sê, vat vir Petrus en Johannes en Jakobus, of hy vat eers die ander 8 disciples, en hy sê, waak hier. En hy vat hierdie 3 disciples so'n bietjie verder daar in die tuin in, en hy sê, waak saam met my, bid saam met my. En die Heere Jesus is in 'n zware strijd, vriende. Hy sweet bloeddruppels. En toe hy by Petrus en Johannes kom, toe vind hy hulle aan die slaap. Vriende, kan ons vir mekaar sê, ons moet bidders wees. Ons moet waak saam met die Heere Jesus. Wat maak biddeloosheid aan 'n mens? Wat het dit aan Petrus gemaakt? Dit sny die hart uit my oortuigings uit. Vriende, as jy nie meer die oortuigings het, wat jy vroeger gehad het, van 'n heilige en geestelike lewe nie, moet jy gaan kyk, of jy in jou binnenkamer nog die aangezig van die Here soek, en of jy regtig in die teenwoordigheid van die Here kom. Want as die mens nie bid nie, dan staan jy nie meer by jou oortuigings nie. Dan word die nieuwe oortuigings van 'n nieuwe geslag en mense wat nie weet waar vandaan heiligheidsbewegings kom en waar vandaan hierdie kerk kom, dan word jy soos hulle en jy leef soos hulle. Ach, alles is maar reg en alles is maar goed. Dit sny die hart uit jou oortuigings uit. Die tweede vriende, dit neem jou vrees vir sonde weg. O vriende, en dis die gevaar wanneer dit in my lewe kom, dat ek by daar die plek kan kom, dat ek nie meer vrees vir sonde nie. Daar was 'n biskop Christus Tom, en daar is gevra, wat kan ek doen om onder my oë uit te kry, sê die koning. En die een sê, maak hom dood, die ander een sê, vat al sy goed, die ander een sê, gooi hom in die tromp, die ander een sê, verban hom. Toe sê die derde een, hy sê, hoor het nie, een van daar die raad sal werk nie. Sê hom dood maak, dan sê net gehoor by sy hemels huis. As jy hom in die tronk gooi, dan het hy meer tyd om met sy God te spandeer. Hy sê, en as jy hom beroof, al sy geld vat, dan beroof jy nie hom nie, beroof die armes waarvoor hy soveel gegee het. Hy sê, laat ek vir jou sê wat jy met Christus dan moet doen. Dit sal vir hom die grootste straf wees wat daar is. Dwing hom om sonde te doen. Vriende, is daar nog vrees vir sonde in jou en my lewe? In die derde plek, as ek nie meer bid nie, dan maak het my onverskillig. Ah, vriende, as ek onverskillig word, dan is ek op een glibberige pad. As ek nie meer sensitief is vir die stem van die Heilige Gees van God in my lewe. En die derde, die laaste gedagte wat hierdie aan betref, omdat hy gelieg het, toe hy moes bely. My sister sê altyd, Jok is 'n hond se naam. Hy het gelieg toe hy moes bely. Jy weet my dierbare broer en sister, ons lees van hom daar in Lukas 22 vers 56 en 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit en nadat sy hom vas aangekyk het, sê hy, hierdie man was ook saam met hom, maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. Hy lieg, vriende. Hy is een van sy disciples. Hy is die een wat daar die leiding geneem het. O, mag die Heere vir een vir my genade gee daar, in Matteus 22, of Lukas 21 vers 61 en 62, en die Heere, o die haan het gekraai, nadat hy hom natuurlijk 3 maal verloon het, die haan gekraai, en nou lees ons, in vers 61, en die Heere het hom omgedraai, en Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Heere onthou, wat hy vir hom gesê het, voordat die hand kraai, sal jy my 3 maal verloon. En dan die vers, wat hierdie man sy redding was, vriende, vers 62 van Lukas 22, en Petrus het buiten toe gegaan, en bitterlik geween. En nou wil ek met die praat, oor die geesgevulde disipel. En hier kan ons as voorbeeld gebruik Petrus en Johannes. Maar wanneer het dit gebeur? Vriende, na hierdie ondervinding waar hy sy mislukking ontdek het, waar het hy agtergekom het hoe leeg hy is, hoe niks hy in geestelik is, dat hy by 'n plek gekom het, dat hy bereid was om te lieg, en te sê, ek ken hierdie man nie. Vriende, hulle gaan wag in Jerusalem, en ons het nou Pinkster gevier, wat vir 10 dae het hulle gewag in die bovertrek, en Petrus was onder daar die wat daar gewag het, en daar het mense met mense reg gemaak, en mense het met God in die regte verhouding gekom, en toe hulle eendragtig by mekaar was, toe kom die Heilige Gees, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en vriende, toe hier die manne vervul is met die Heilige Gees, kom jy achter, dit kan nie meer daar dieselfde man wees, Petrus nie. In Handelinge 1 vers 8 sê, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, en Judea en Samaria, en jylle tot in die uiterste dele van die wereld. Wat een wonderlijke waarheid, vriende, hulle wag en hulle word beklee met krag uit die hoogte, en toe hier die mense vervul is met die Heilige Gees, en hier is die normale disipel van die Heere Jezus, die geestgevulde disipel. Dis wat jou in my leven moet wees, verskoon toch. My dierbare broer en sister, die nood om waarlik vervul te word met die Heilige Gees. Hier die man Petrus, saam met 120 of 119 ander mense, word vervul met die Heilige Gees. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en van hulle af gaan die evangelie uit na die hele wereld, ook tot by ons vanavond. En mense kom tot bekering, hoekom? Omdat 120 mense waarachtig hulle leeg gemaakt het voor die Heere, sodat hulle kan vul met sy Heilige Gees, en hulle word getuies tot eer van sy Heilige Naam. Hoe lyk hier die man Petrus? Nou, nadat hy vervul is met die Heilige Gees, hy is nie meer daar die vleeslike Petrus nie, hy is nie meer daar die een wat soveel van hom dink nie, nee vriende, hy gee onbevreesde getuienis. Ons lees daarvan in Handelinge 2 vers 14 en ook vers 36, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegesprek en sê, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, nie jou dienstmeisiekie nie, die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God om Here en Christus gemaakt het, hier die Jezus wat julle gekruisig het. Vriende, hy praat met vrymoedigheid, hy bring die evangelie, en wat gebeur? 3000 mense kom tot bekering, en hulle maak hulle lewe reg met die Here. Die volgende waarheid, vriende, daar is, hy kry een skroomlose vrymoedigheid. Daar die hoofstuk 4 vers 13, die A gedeelte sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was. Vriende, een man is nie geestelik omdat hy doktersgraad het nie. Een man is nie geestelik omdat hy een of ander geleerde is nie. Een man is geestelik omdat hy buig onder die krachtige hand van God en die Here toelaat om hom te vervul met sy Heilige Gees. Ons leef in 'n ander wêreld, vriende. Humanisme is deel en het in die kerk gekom. Baie keer kies hulle, en ek wil nou nie diskrimineer teen 'n dokter of 'n prokureur, ach, maar ons moet hom daarom op die kerkraad te kry, hy sal baie vir ons kan beteken. Vriend, dit is nie die kwalifikasie nie, die kwalifikasie is manne vervul met die Heilige Gees van God, manne wat aan God oorgegees, manne wat die Here lief het, manne wat een pad met die Here loop, en hier sien ons duidelik herkenbaar, hoe het hulle as metgeselle van Jezus herken. Hulle het nie nou gesê, hoor jy, ek dink hy was saam met hom, nee vriende, hulle het het gesien, hier is mense, eenvoudige mense, al gegee aan die, oorgegee aan die Here. O, vrymoedigheid, het jy en ek vrymoedigheid om met die siel te praat, oor sy ewige eindbestemming, om iemand uit te daag vriende, een wereld sonder hoop, sonder God, God het ons kans gegee, en hy wil vir ons geleentheid gee, dat ons mense vir die koninkryk van God sal wen, sal ons nie ons in staat stel, sal ons nie daar die mense wees, wat vir die Here sê, Here, hier is ons nie. Die tweede vriende, duidelike herkenbaarheid, skoonlose vrymoedigheid, en dan duidelike herkenbaarheid, ons lees dit in daar die B-gedeelte van daar dieselfde vers, ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd, en hoor wat sê die laaste gedeelte, en hulle het hulle as metgeselle van Jezus herken. metgesele van Jesus. Hulle lyk soos die Here Jesus. In Antiochië is die mense, die volgers van die Here Jesus, vir die eerste keer Christene genoem. Hulle lyk soos Christus, hulle leef soos Christus, hulle praat soos Christus, hulle doen soos Christus, en hier sien hulle 'n duidelike, hulle het nie gewonder nie, vriende. Hierdie manne was aan die brand vir die Here. Daar was nie louheid nie, daar was nie wereldsgesindheid nie, daar was nie wereldgelykvormig nie, hulle was anders. In 'n sekere dorp was daar 'n groot oorlosie gewees, baie jare gelede, en allemaal was ontrent, aangewees op die tyd van daar die groot oorlosie, wat daar in die middel van die dorp op hoë gebou gestaan het. En daar was ou seentjies op pad skool toe, en terwyl hulle op pad skool toe, sien hulle maar daar, die nacht het daar een ding gebeur, daar die oorlosie, het precies vir 1 uur, gaan staan en toe weer geloop, onverklaarbaar, niemand het geweet hoekom nie. Volgende morgen was die kindertjies op pad skool toe, en hulle sê, ach, dis Alabaster tyd, kom speel bykie Alice, en hulle speel Alabaster vriende, en toe hulle, 1 uur later by die skool kom, toe kry elkeen een goeie pak sla. Niemand het daar die tyd gekla nie, want het was goed vir die kind. Soos vandag ook nog, daar is net sommige mense wat daar oor kla. Daar was ou damiekie wat daar in 'n winkel gewerk het, en sy kyk na daar die oorlosie en sê, ach nee, want daar is nog 1 uur tyd, en sy loop in window shopping daar, kyk in die winkelvensters, en sy vat nou haar tyd, daar is ons nog 1 uur tyd. Toe sy by die werk kom, het die eienaar seker maar 'n rede gesoek en hy ontslaan haar. Oor sy laat gekom het by die werk, daar was nie unies en goed wat haar verdedig het. Vriende, daar was 'n man wat 'n groot saketransaksie moes afhandel, en hy sit daar in so'n ou kafeekie, is nou nie meer een restaurant, soos jongkinders sal niks daarvan verstaan nie, in so'n ou kafeekie, en hy daar so'n bietjie koffie gedrink, en hy kyk daar, en hy sê, nee, maar daar is nog 1 uur tyd, en hy gaan al die dokumente deur en so meer, en toe hy by die bestemde plek kom, waar die afspraak sou plaasvind, waar hierdie geweldige transaksie afgehandel sou word, toe sê hulle, jammer, die man kon nie meer wag nie, hy moes gaan, hy is 1 uur te laat. Nou vriende, waarom vertel ek vir hierdie story? Mense, kyk na jou en na my lewe. En as hulle so na ons lewens kyk, dan sê ons lewens vir hulle, ach, moenie jou nou al gereed maak nie, koms van die Here is nie so naby nie. Daar is nog tyd, man. Leef maar soos jy nog leef. Vriende, ek wil vir u waarborg, en ek is daarvan in my hart heilig oortuig, as kinders van God heilig lewe, toegewyd lewe, oorgegewe aan God lewe, sal 'n wêreld daar buite tot insig kom, en hulle sal tot bekering kom. Hulle sal sê, kyk na daar die mense. Sê nou die Here Jesus kom, waar gaan ek die ewigheid deurbring? Sal die Here nie vir ons genade gee nie, vriende? O, daar was suksesvolle sielearbeid gewees. En ons lees dit in die woord van die Here, daar in vers 41 en ook vers 47, hierdie woorde, Handelinge 2, en die wat toe die woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En nou lees ons, en hulle het dagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Wie mag met die gemeente gevoed word? Die wat gered is. En daar, my dierbare broer en sister, suksesvol, kom mense tot bekering, kom mense by die kruis uit, en die Here se naam word verheerlik. Die volgende waarheid, hulle is gehoorsaam in die aangesig van vervolging, selfs dat hulle hulle lewe mag verloor. Handelinge 4 vers 19 en 20, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle vir julle self beslis. Want vir ons is het onmoontlik om te preek oor wat ons gesien en oor wat ons gehoor het nie. Ons kan nie stil bly nie, dis vir ons onmoontlik. Dit wat in ons harte gebeur het, dit borrel in my, want ek is so bly. Ek is so dankbaar vir dit wat die Here vir my gedoen het. Ek moet daarvan getuig, ek moet daarvan vertel, vriende. Of hulle in die tronk gesit het, of wat gevaar hulle ook al gehad het, hulle was nie meer bang nie. Ach, hulle het nie gebewe voor ou dienstmeisiekie, nee, hulle is nou voor hierdie Joodse raad, en hierdie manne met gesag drijf, maak hulle bang en maak hulle bevrees. Vriende, hulle gaan bid saam as gemeente. En hulle word weer vervul met die Heilige Gees. En die Heere gebruik vir hulle op een baie besondere wyse. Kom ons kyk net wat verder in hierdie mense se lewens gebeur. Petrus vervul met die Heilige Gees. Daar die kragtige gebede van hierdie man. Ons lees daaraan van in Handelinge 4 vers 23, 24 vers 31. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriester se ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God van die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. En hulle bid tot die Here. Vers 31 sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Dit het hulle bang gemaakt nie, vriende. Hulle was nou in die gevangenis. Nou was hulle in die gevangenis. Hulle is nou uitgelaat. Julle mag nie meer spreek. Ons moet God meer gehoorsaam wees as mense. Ach vriende, sal die Here nie vir ons genade gee, vriende, dat ons daar die manne en vroue sal wees. Wat sê, Here, my begeerte is om vol van die Heilige Gees te wees. Here, ek wil nie wees soos Judas Iskariot. Ek wil nie wees soos Petrus, voordat hy vervul is met die Heilige Gees nie. Maar Here, my begeerte is om daar die kind van God te wees vervul met die Heilige Gees. En daarom het die Here vir ons laat neerskrywe in Efesiërs 5:18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Vorige versie sê mooi, moenie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Word met die Gees vervul. O vriende, dis 'n uitdaging vir elke kind van God, elke disipel van die Here Jesus. En vanavond wil ek afsluit en ek wil vir u vra, watter disipel is u? Watter disipel is u? Judas Iskariot, Johannes 13 vers 30, toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelijk uitgegaan en dit was nag. En vriende, as dit nag word in jou geestelike lewe, as dit nag word wat jou ewigheid betref op hierdie aarde, is dit die donkerste van duisternis wat jy tegemoet gaan. Moenie kanse waag nie, moenie speel met dit wat die Here vir jou bied nie. Miskien ken jy die evangelie soos water, miskien het jy opgegroei in hierdie kerk, miskien weet jy precies wat jy moet doen om Jesus Christus aan te neem as jou verlosser en saligmaker, want net die Here Jesus se bloed kan my reinig van alle sonde, en die Here sal my net reinig van al my sonde, as ek met my sonde erken, met berou dit bille en dit laat staan. Dis al wanneer ek genade by God sal vind. En Petrus het buiten toe gegaan en bitterlik geween. As ek vanavond een disipel van die Here Jesus, een ontrouwe disipel, gaan daar in jou binnenkamer, gaan een kant, gaan stort trane oor jou hart en oor jou leven. Moet nie daar oor tevrede wees nie, moet nie dat die duivel jou sis en sê, ach wat, dis toch nie so, ach dis nie so vrees, en kyk, allemaal doen dit, allemaal leef, nee, vriende vergeet van allemaal, ek en jy gaan persoonlik elk een voor die Here staan, jy gaan nie achter iemand skuil nie, as mense wat achter ander mense wil skuil, wat een of ander ding aan hulle gedoen het, en nou dien hulle nie meer die Here, jy kan dit nie doen nie, vir mense kan die oe, die sielkundige as sê, ach ons verstaan, kom vir nog een sessie, en dan praat hulle met jou die ding oor, die Here verstaan nie vriende, hy het aan een kruis gesterf, so dat jy verlos kan word, so dat jy vrygemaak kan word, dier die bloed van Jesus, en o vriende, sal jy en ek by daar die plek kom, waar ons gebroken na die Here toe kom, en dan Handelinge 4 vers 19 en 20, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of het reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees, as God moet julle self beslis, want is vir ons onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en wat ons gehoor het nie. Vriende, God vervul gewillige mense, beskikbare mense, mense wat hulle algeheel aan die Here wil oorgee. Die Here dwing niemand dat hy daar die wonderlike werk in ons levens kan doen nie. Ek wil vanavond vir u sê, vriende, ek het by ongeletterde boere baie dinge geestelik geleer. Ek weet nie of hulle standaard 6 gehad het nie, want die ou mense vroeër jare, hulle het ons nou nie eens baie lang skool toe gegaan nie, dan het Boetie gaan werk om pa en ma te help. Hy was sommer so oud soos Frederik, 16 jaar, dan is sy laaste jaar op skool. Volgende jaar is hy nie werk, een of ander plek, of hy gaan boer saam met pa, want hy is die oudste seun. En ek was in my eerste gemeente in die dorp waar ek groot geword het, of in die omgeving, die gemeente wat ek as kind waar ons heen gegaan het, Frankfurt gemeente. En later was ek bevoorreg om daar predikant te wees, vriende, en daar was manne, wat ek lesse by geleer het geestelik, wat jy net by geestgevulde manne kan leer, alhoewel hulle nie al die skolastiese dinge gehad het nie, maar die Heer het hulle geleer. Die Heer het hulle geleer. Ek wil afsluit, vriende, jy ken daar die verhaalkie van die rommelverkoping, misschien het jy dit al gehoor, word baie vertel, maar ek wil toch vanavond afsluit hier die verhaalkie te vertel, daar by rommelverkoping was daar een vioolkie, en daar die afslaar, vat daar die vioolkie in sy hand, en hy sê, geef vir my een bot vir hier die vioolkie. Ach, daar is nie ontrent nie een bot nie, niemand stel belang nie, daar die, hy is vuil, hy is uit stem uit. En daar is een man in daar die onder hulle wat sê, meneer, geef vir my net daar die viool. En gaan aan, en hulle is bezig om al die ander goed te verkoop, en daar die afslaar doen sy werk, en hier die man gaan een kant. Hy maak in die eerste plek daar die vioolkie nekkie skoon. In die tweede plek, vriende, begin hy daar die viool in te stem. En hy laat die strijkstok daar oor daar die snare gaan. En die wonderlikste klanke kom na vore. En toe hy daarmee klaar is, gaan hy terug na daar die sille afslaar. En hy sê, meneer, hier is die viool. En hy vat daar die viool in. En hy sê, kan ek net een melodie speel? En hy speelde die wonderlikste, soetste klanke, kom na vore. En die afslaar sê, gee my een bot vir hierdie viool. En ach, vriende, soveel. Vanaand as hierdie man kom praat, bied die mense. En daar die viool word vir een ontzaglike bedrag verkoop. Na die tyd toe vraag iemand, maar hoe is dit moontlik? Hy was eers niks werd nie. Toe is daar iemand anders wat antwoord. It was the touch of the master's hand. En vriende, ons is ook maar so. Ons is daar die vioolkie. Het hang net of ek my in die hand van hierdie meester wil stel. Sê, Here, kom maak maar skoon. Kom stem maar in. En dan sal die mooiste, wonderste klanke na vore kom. En hy weet die wonderlikste van alles. Die Here doen geen mens nie. Hy vat my nie achter die nek en sê, jy moet nie. Hy nooi vir my. Hy sê, kyk, ek staan by jou deur van jou hart en ek klop. As jy die deur oopmaak, jy weet die handvatsel van een mens hart sit mos aan die binnenkant. Nee, hy het nie aan die buitenkant handvatsel. Die Here kan nie, en hy storm nie in jou leven in nie. As jy die deur oopmaak, dan kom ek in. Sal die Here vir ons genade gee. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here, vriende. Dan gaan ons saam bid. Terwyl jy so sit, ag wil ek toch een uitnodiging rig vanavond. Ek vra as daar iemand vanavond in hierdie diens is, wat sê dominee? Die Here het met my gepraat. En die Here ken my hart deur en deur. En die Here weet wat is die behoefte en die nood van my leven. En ek wil nie vanavond so uitgaan, soos ek hier ingekom het nie. Ek wil vanavond, miskien wil u vanavond by daar die plek kom en sê, Here, ek wil my leven vir u gee. Ek wil nie soos Judas wees, wat tot aan die einde van my leven vol hart en sonde nie. Ek wil vanavond keuse vir die Here Jesus maak. Miskien is u daar die disipel. Waarlik, jy kan weet van die dag dat jy weergebore is, dat jy gewas is in die bloed van Jesus. Maar vanavond weet u, ek volg die Here Jesus op afstand. Ek is nie so na by aan hom soos ek behoort te wees nie. Ek is 'n toeskouer. Ek is nie meer betrokke nie. Miskien is daar net 'n kind van die Here wat sê, doen nie op nie. Vir die eerste maal wil ek die Here vertrou dat hy my sal reinig en my sal vul met sy Heilige Gees. Dat ek wil daar jou vioolkie wees in sy hand. As daar mense is wat sê, doen nie bid vir my, dink aan my in die slotgebed, dan lig jy net die hand op en jy laat sak dit weer. Die Here ken die hart, die Here ken die behoefte, die Here weet waar jy met hom staan. Ons sien daar die hand, die Here seën vir jy. Dan nog iemand, baie dankie, die Here seën vir jy. Nie bang of skaam te wees nie, vriende, is een saak tussen jy en die Here, die laaste geleentheid, ons gaan nie die dienst onnodig verleng. Bid asseblief vir my, ek weet, kom ons sluit maar die oor. Die Here praat met ons. Laaste geleentheid, lig nie die hand, laat sak dit weer. Ons hemelse Vader, ons aanbid u vir hierdie wonderlike geleentheid om in die huis te wees. Nag Here, ons begeerte vanaand is om daar die disipel te wees soos Petrus en Johannes, vervul met die Heilige Gees. Manne van God wat uitgestaan het, wat die evangelie met vrymoedigheid gebring het, wat nie bang was om uit te staan tot eer van u naam nie, wat uitgeken was in 'n wêreld daar buite. Niemand het gewonder nie, almal het geweet, hulle was duidelik herkenbaar. En Here, hulle was mense wat naby aan die sy was. Here, dankie dat ons vanaand u wil eer vir die woord wat kon uitgaan. U ken elke hart, u ken elke lewe. Dankie vir die hande wat opgegaan het. Dankie vir mense wat vanaand sê, Here, u praat met my. Ek het 'n behoefte, ek het 'n nood, ek het 'n begeerte. En ag Here, kom vervul dit. En kom doen groot en heerlike dinge. Dankie vir die bloed van Jesus wat beskikbaar is en wat reinig en wat deur en deur skoon maak. Doen dit. Selfs mense wat nie die hand opgelig het nie. Here, hulle wat inluister, op 'n manier wil ons bid dat u ook daar besonderlik, as u met iemand gepraat het, dat u wonderlike doel sal bereik en dat daar ewigheidswerk gedoen vanaand sal word op grond van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis, tot eer en tot verheerliking van sy wonderlike naam. Ons aanbid u Here dat u ons vandag met u seën, wees u naprediker van u woord en word u in alles verheerlik in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons gaan die lied wat op die bord verskyn vanaand sing, O Heilige Gees, vervul my weer. Wat 'n wonderlike lied, vriende. Ek glo die Here het hierdie lied vir ons laat opgee. Ek en ou broer Jan het nie met mekaar gepraat nie, ek dink nie as hy het geweet ek preek vanavond nie, maar wat 'n gepaste lied. Kom ons sing en kom ons bedoel die woorde wat ons sing. Miskien sou iemand vanavond 'n gebed wou bid. Nou vriende, hier is 'n wonderlike lied wat u as gebed kan sing vanavond. Kom ons sing dit saam tot eer van die Here. Stärker, gib mir Kraft, voll mein Leben. Vrienden, ons wil die nooi as daar iemand is wat geestelike behoefte het. Neem vrymoedigheid, moet nie bang of skaam wees nie, bly oomblik hier agter. Meneer Frikkie is hier. As jy dalk 'n afspraak met hom wil maak, neem vrymoedigheid. As die Here met u gepraat het, bly oomblik hier agter. Bid saam. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die hieropsoekende oortuigende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen.